răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. Țin să mulțumesc celor care și în cursul săptămânii trecute ne-au trimis întrebările lor la postul nostru de radio pe adresa de e-mail office@radiolumina.ro sau la numărul de telefon 0252 333 348 sau pe numărul de telefon mobil 0788 25 89 03. Acestea sunt numerele de telefon, sau prin scris pe adresa Radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinți. Începem cu o întrebare a unui radioascultător din Drobeta, Turnul Severin, Marian G., care ne întreabă ce reprezintă pomenirea morților, sau să spunem câteva cuvinte mai în amănunt despre sărindare și Sâmbăta Morților. Trebuie să știm că, conform cu învățătura noastră creștin-ortodoxă, creștinii au avut tot timpul un cult pentru sufletele celor plecați din mijlocul lor, așa cum spunem, mutați în lumea celor drepți, în lumea de dincolo sau în veșnicie, sau adormiți, spunem, întru Domnul. Noi nu spunem că cineva a murit, în sensul că odată cu încheierea vieții de aici și de pe pământ s-au încheiat toate și nu mai avem nicio legătură cu cei de dincolo. Nu pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar este foarte explicită și foarte de folos în învățătura noastră cu privire la sufletele celor care au trecut în lumea de dincolo, că acel bogat nemilostiv era conștient de ceea ce pățau frații lui și atunci când s-a rugat lui Dumnezeu ca să trimită pe Lazar la frații săi pe pământ ca să le spună să nu pățească ceea ce a pățit și el. Noi știm că i s-a răspuns că nu se poate acest lucru, pentru că chiar dacă va învia cineva din morți, tot nu vor crede. Și Mântuitorul le-a spus, atunci este explicită pilda spusă de Mântuitorul, că nu este nevoie ca să trimite pe nimeni, pentru că au legea și prorocii, adică avem rânduiala lui Dumnezeu, legea Noului Testament, învățătura Sfinților Părinți și toate cele pe care biserica le păstrează astăzi, fie prin canoanele sale, fie prin rânduieli, fie prin Sfânta Predanie sau Sfânta Tradiție. Așadar, biserica noastră are învățături precise cu referire la pomenirea celor adormiți. Pomenirile sau praznicile pentru cei adormiți sunt jertfe însoțite cu rugăciunile și cu rânduielile bisericești care se fac în numele și pentru cei mutați în viața de dincolo. Ele se mai numesc și parastase, pomeniri, sărindare, și numele de parastas vine din limba greacă și înseamnă a mijlocii, a sta în locul cuiva, în sensul că noi, cei vii, mijlocim la Dumnezeu pentru cel care este plecat în lumea de dincolo. Aceasta o facem cu speranța și cu credința că Dumnezeu, pentru jertfa noastră, plină de iubire și pentru rugăciunile făcute de cei care și de cel care primește darul, se va ierta păcatele pe care cel mutat din lumea aceasta le-a făcut în decursul vieții sale. Iar când cineva primește ceva dat și slujit la biserică sau acasă, El spune, pentru cel mort, Dumnezeu să-l ierte, sau Bogda Proste, care Bogda Proste înseamnă slăvit să fie Domnul. Sunt mai multe termene de pomenire a morților și biserica a rânduit ca noi, cei vii, să-i pomenim pe cei mutați în lumea de dincolo în anumite zile, socotite aceste zile de la clipa, din momentul când ei au încetat din viață. Se fac pomeni la 3 zile, la ziua îngropării, la 9 zile, la 40 de zile sau 6 săptămâni, în amintirea înălțării Mântuitorului la cer, a Domnului nostru Iisus Hristos, la 3 luni, la 6 luni, la 1 an și apoi din an în an până la 7 ani. Celor morți le folosesc aceste pomeniri și nu numai cum se obișnuiește câteodată 40 de zile și după aceea să la 40 de zile și după aceea să se uite. Biserica a rânduit în decursul anului bisericesc și anumite zile, cum sunt pomenirea de obște a tuturor celor care s-au mutat din lumea aceasta, cum ar fi la Sâmbăta Morților, la Moșii de Iarnă sau la Moșii de Vară. Înaintea începutului postului, să ne aducem aminte, noi cei rămași aici pe pământ, de toți înaintașii noștri, ca și ca o rugăciune de jertfă, dar și de mijlocire și în același timp de pomenire a lor pentru tot ceea ce ei au făcut pentru noi în timpul vieții lor, noi ca beneficiari ai ceea ce ne-a rămas de la ei, anumite fie ca anumite bunuri materiale, bunuri spirituale, anumite învățături și suntem într-o continuă așa succesiune de administratori, am putea spune, sau împreună lucrători a darurilor pe care Dumnezeu ni le-a transmis prin cei dinaintea noastră, moșii și strămoșii noștri. Și așa cum se cuvine ca să aducem și o mulțumire pentru ceea ce au făcut ei pentru noi și sunt aceste rugăciuni pe care și pomeniri pe care noi le facem pentru cei din neamul nostru și alții știuți și neștiuți, a căror nume se pierde în negura vremurilor și pentru faptul că începe o perioadă de rugăciune mai deosebită în postul Urcuș Duhovnicesc, în postul Sfintelor Paști, este ca un model de comuniune și cu cei mutați din lumea aceasta. Și se cuvine, așa cum spuneam, să ne aducem aminte de ei și în anumite momente mai generale, nu numai pentru anumite persoane care le face la rândul el de soroace, cum le-am avea, sau pentru cei mai apropiați pe care noi am cunoscut din neamul nostru, cât se face o pomenire generală pentru toți strămoșii noștri. La o pomenire, sigur că este nevoie de o colivă care închipuie pe cel adormit din lumea aceasta, o lumânare care însoțește credința celui mutat în lumea dreptilor. Se pune o sticlă de vin roșu care închipuie viața, colacul cel mare care prin forma lui rotundă simbolizează credința noastră în viață de veci, deoarece în forma aceasta a rotundului, a cercului, nu are niciun sfârșit și început și sfârșit. Sunt anumite simbolisme pe care biserica le are explicate și asupra cărora nu intrăm în amănuntele pe care le găsim fie în cărțile noastre de învățătură, în cărțile de rugăciuni sau în alte cărți de specialitate. Important este ca să păstrăm aceste rânduiele, aceste datini pe care le moșii și strămoșii noștri le-au păstrat ca un semn de omagiu și de vrednică pomenire a celor din neamul nostru. O altă întrebare este din partea unei ascultătoare, doamna Mariana P. din Drobeta Turnul Severin, care ne întreabă cum se scrie un pomelnic, câte persoane se trec în el, dacă se trec amănunte legate de problemele pentru care ne rugăm. Sigur că un pomelnic trebuie să aibă, în primul rând, o decență a lui. Este foarte important ca el să fie scris cât mai frumos, adică lizibil, și să fie poate citit de orice persoană la prima, cum l-ai prima dată în față, să fie scris cu o culoare, să nu fie cu o culoare ștearsă, cu un creion care să nu se deslușească pe o hârtie mai albă, și apoi literele să fie corect scrise, să se pună punctele sau toate semnele grafice care trebuie puse, să se scrie acolo dacă este pentru cei adormiți sau pentru cei vii. Și sigur că nu trebuie trecute amănunte legate de probleme pentru care ne rugăm. Nu are importanță acest lucru, pentru că Dumnezeu știe ceea ce avem noi nevoie, știe de supărarea noastră, de boala noastră, de toate lipsurile și nevoile pe care le avem. Important este sănătatea, întâi de toate înțelepciunea, luminarea minții, anumite mici lucruri acestea decente să pot scrie. Însă nu tot felul de amănunte, sporul în casă, reușita la nu știu câte examene și doctorate, nu știu câte probleme legate de serviciu și de vrăji, de tot felul de amănunte care se pot trece acolo. Un alt lucru important este, tot la fel și pentru cei morți, nu trebuie trecut acolo neapărat cu tare trecut la cele veșe nespovenite, împărtășiți și fără lumânare. Sigur că este trecut fără rost acest amănunt, această explicație, atât timp cât nu s-a putut îngriji ca în viață atât cel răposat, cât și familia acestuia, apropiații, să poarte de grijă de el, să-l spovedească odată, să-l împărtășească, să-i poarte grijă ca ultimele clipe ale vieții lui să fie trecute într-o decență din aceasta creștinească. De aceea, legat de numărul de persoane care se pot trece în el, și aici trebuie să existe un echilibru al unui bun simț, nu se pot trece zeci de persoane infinit ca număr sau coli întregi pe care preotul nu este numai acela de citit. Sunt și multe altele care trebuie citite și câteva acolo, o generație, două, bunici, nepoți, copii cei apropiați. Există și niște norme de completare a unui pomelnic, în sensul că se trece ierarhul locului, dacă îl cunoști, se trece numele preotului duhovnic, se trec părinții unuia și celuilalt dintre soți, așadar nașii, părinții, copiii, rudele apropiate și binefăcătorii cei mai apropiați. Nu, pomelnicul nu trebuie să fie toate pomelnicii să fie la fel. Poți să scrii pe unul și pentru cel care ți-a făcut un bine, pentru ele pot, numele acestea pot fi schimbate, nu trebuie să existe un calapod, un tipar. Dar legat de numărul, nu trebuie să depășească câteva nume acolo care pot fi citite într-un timp mai scurt. Aș vrea să mai răspund unei alte întrebări legate de o întrebare care este poate frământat pe mulți. De ce se fac sau nu se fac nunți în luna mai? Sau de ce nu se fac nunți în luna mai? Și dacă se fac sau dacă nu se fac, de ce nu se fac? E bine, aș vrea să spun că această superstiție sau obicei, cum am putea să... Eu, ceva care provine din antichitate, care după mărturia lui Plutarh și altor scriitori, era ținut de romani acest obicei. De la romani, acest obicei s-a răspândit și în lumea elenistică și în Bizanț și a ajuns până în epoca noastră. Este legat de superstiția că de ziua în care se săvârșește nunta depinde și viitorul, anume că dacă ziua a fost frumoasă, rea sau posomorâtă, urmările vor fi pe măsură. Nu știm precis din ce pricină luna mai a fost considerată de către romani nepotrivită pentru săvârșirea nunților. Este o lună frumoasă ca orice altă lună din an. Din multele explicații pe care le dă Plutarh, se pare că nici romanii epocii lui nu știau exact motivul. Ce mai probabil se pare că în această lună avea loc sărbătoarea lemnurilor, care era închinată zeilor pământeni și al morților, și poate această superstiție a făcut ca ea să pătrundă și în perioada creștină, și poporul a depus eforturi să explice că se datorează sărbătorii Sfintei Mavra, al cărui nume amintea de doliu și de norocirea sau numele acestei luni, omonim cu cuvântul magie, mai magie, și e o legătură între cuvântul și mai, de care trebuie să se teamă în mod special viitorii miri sau relațiile firești ale anumitor animale în timpul acestei luni, sau alții mai zic că ar fi o legătură între căderea Constantinopolului, care a avut loc pe 29 mai 1543, deși așa cum s-a văzut, obiceiul acesta este mai vechi de 1000 de ani decât cucerirea Constantinopolului de către turci. Noi trebuie să nu considerăm că o asemenea superstiție se află în antiteză cu credința creștină. Pe drumul credincios nu există zile bune și rele, sau luni prielnice și luni nefaste, care pot să influențeze în bine sau în rău viața lui conjugală, viața lui viitoare. Toate zilele și nopțile și lunile, anii aparțin Domnului, cerului și al pământului, care trimite lumina și ea se duce, și care a despărțit prin mijloc lumina de întuneric, așa cum ne învață Sfânta Scriptură și ne repetă rugăciunea bisericii. Deci, nu este niciun impediment în luna mai ca să se facă nunți. Sunt superstiții care, iată că mai persistă și în zilele noastre. O altă întrebare legată tot de practica de la nuntă. Cum trebuie să se dea vinul sau paharul de obște mirilor și trebuie să se facă cu cel rămas, cu vinul rămas și cu acele pișcoturi, și dacă să fie băute în întregime de miri paharul acesta, sau să se verse la proscomidiar, sau să fie consumat de către copii sau de cântăreți sau de cor. Există această practică, este rânduiala bisericii, că acel vin se binecuvintează, binecuvintează acest pahar cu binecuvântare duhovnicească, spune undeva preotul acolo, și se obișnuiește ca mirii să primească o dată trei înghițituri de vin. În alte părți primește chiar și nașul. Simbolismul este evident. Mirii se fac părtași pentru prima dată hranii cei de obște și beau din potirul comun, binecuvântat de Dumnezeu prin rugăciunea preotului, care reprezintă comuniunea bunurilor vieții și unirea lor desăvârșită. Sau așa cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, este un semn al unirii de la Dumnezeu într-o desfătare, și că din pace și unire le va veni lor desfătarea și bucuria. Vinul rămas în potir, există mai multe obiceiuri practici care nu sunt uniforme peste tot. Astăzi s-a impus diferite obiceiuri în funcție de locurile respective, și consumarea vinului de către mire, naș și ce prezent, precum și vărsarea lui într-un loc la proscomidie, se face ca să se evite pângăria vinului binecuvântat. La fel, consumarea acestui vin de către copii amintește de vechea practică prin care copiii nevinovați l-ajutau pe preot la consumarea celor prisositoare de la Dumnezeiasca Euharistie, care atunci erau foarte multe, pentru că sfințirea nu se limita ca astăzi la cantități mici. Mai este o obicei ca să se spargă paharul și risipirea conținutului pe pământ, care era un simbol al fericirii omenești relative, care nu se prea obișnuiește. Preotul trebuie să-și îndrepte atenția în mod special asupra unui lucru, și anume că păzirea vinului sfințit de orice fel de pângărire, fie că acesta se datorează nepăsării sau indiferenții, celor prezenți, fie diferitelor superstiții populare, care din înrăuire și îndemn satanic au fost legate de anumite slujbe sfinte ale bisericii noastre. Există anumite, o parte a diavolului, o lucrare așa, care te îndeamnă să crezi în tot felul de chestii. Câteodată acest vin vine cineva să-l dea la cei necăsătoriți, în special a fetelor sau a băieților, care vin ca să bea din vinul rămas în pahar, încurajând în acest fel superstiția că dacă beau, își vor grăbi ceasul nunții lor. Sigur că omul este o ființă independentă și că nu consumarea vinului acestuia face ca unii sau alții să se căsătorească mai repede. Este o îndatorie ca preotul să aibă grijă că acest vin să fie consumat de cineva cu decență și să nu fie aruncat. O altă întrebare este legat de faptul că întreabă cineva dacă este bine să se citească rugăciunea pentru de ochi la pruncul nebotezat. Pruncul nebotezat, rugăciunea de ochi în primele zile ale nașterii, ca să nu mai fie de ochiat în viață. Am putea să ne punem așa că, prin urmare, este permis sau nu să se citească această rugăciune copilul nebotezat. Și probabil vrea să afle care este poziția preotului în această situație. Sigur că preotul poate să primească, poate să săvârșească pruncii nebotezați, nu participă, am putea spune că nu participă la Sfintele Taine, deoarece nu sunt membri ai bisericii. Dar în calitate de catehume, am putea spune, pot să primească rugăciune bisericii și mai ales exorcismele, adică lepădările, care la început s-au citit catehumelor. Și încă din prima rugăciune, din prima zi la naștere, se vorbește despre ochiul fermecător, de care se cere protejarea pruncului. Prin urmare, îi se poate citi acestuia rugăciunea de ochi, câte vreme nu este vorba despre o taină și de vreme ce este un fel de lepădare, de exorcizare. Deși, deci, nu există un impediment atunci când, desigur, este coroborat cu motiv de boală. Însă nu este permis, dacă nu există o motivație reală, ceva real, ca preotul să citească rugăciunea aceasta, să ajungă colaborator și să întărească superstițiile oamenilor simpli, care poate copilul are o boală sau ceva și rugăciunea imediat omul simplu spune că are de ochi. Rugăciunea de ochi nu are un caracter unui vaccin anti-de ochi. Trebuie să se facă sistematic și la timp informarea creștinilor să cunoască importanța, scopul și puterea rugăciunilor liturgice și a diferitelor slujbe. De aceea preotul trebuie să fie cu foarte mare luare aminte și cu înțelepciune și va trebui fără întârziere ca credincioșii săi să fie luminați, să li se explice că pentru astfel de superstiții nu trebuie să se denatureze și să se întineze mijloace de sfințire ale bisericii noastre și să devenim pricină ca să fie bajocorit cultul nostru duhovnicesc și să fie socotit de mulți sinonim cu magia și cu superstiția. Trebuie așadar o înțelepciune atât din partea celui părinților pruncului cât și a preotului legat de această citire a rugăciunii de ochi. Și o ultimă întrebare pentru domnul Daniel S. din Șimian. În caz de nevoie, se poate ca preotul să săvârșească Sfânta Liturghie fără cântăreț și paracliser? Un lucru foarte important. Aceasta este o întrebare foarte care ar necesita un răspuns mai lung. Noi am văzut că în timpul săvârșirii Sfintei Liturghie este indispensabilă prezența poporului. Preotul singur nu poate să săvârșească niciodată Sfânta Liturghie. Și asta nu mai este nevoie să ne-o spună, să spună cineva. O simplă privire asupra textului Dumnezeieștii Liturghii este suficient să ne arate că orice moment al ei presupune prezența poporului. De aceea poporul răspunde amin când la sau Doamne miluiește, când preotul zice Domnului să ne rugăm, la Domnul să cerem, pace tuturor, sunt expresii care sunt la plural. Dumnezeiasca liturghie este dialogul dintre preot și popor. Jertfa care se aduce în întreaga comunitate creștină sau de o parte acesteia, în care preotul și poporul au roluri foarte bine precizate, iar fără prezența unuia dintre aceștia, dialogul încetează și devin neînțelese toate cele spuse de cealaltă parte. Sigur că sunt sub anumite aspecte, sunt lucruri care preotul le poate săvârși fără să aibă paracliserul în altar. Sunt lucruri, poate și preotul să facă cădelnița, să pună un cărbune, să aprindă o lumânare, să roage pe cineva, cum ar fi la mănăstire, cum fac maicile, să iese o credincioasă mai bătrână acolo, să aprindă, să facă o lumânare. Și însă, fără ca să fie cântăreți care să răspundă sau să cânte anumite rugăciuni care sunt esențiale pe care le are de zis, cum ar fi pretine te lăudăm sau axionul și multe alte părți ale Sfintei Liturghii pe care preotul nu le poate face, putem concluziona că nu este admis, nu se poate săvârși Sfânta Liturghie fără cântăreț sau fără ca cineva să fie la strană. Așadar, în satele depărtate, izolate, în care biserica și satul nu dispun de o persoană care să poată cât de cât să slujească împreună cu preotul, care să facă pe paracliserul, putem spune că se poate renunța la el. Însă, în situația în care nu există cântăreț, trebuie să fie învățată o persoană sau alte persoane care să cânte cele necesare la de zis care sunt ale cântărețului. În concluzie, am putea spune că fără participarea cântărețului sau a corului sau cântărețului este imposibil pentru preot ca să săvârșească Sfânta Liturghie. Ar fi foarte multe lucruri de spus legat de această întrebare. Nu ne permite timpul nostru alocat emisiunii noastre să vorbim mai mult decât să facem îndemnul ca cât mai mulți dintre creștinii noștri să participe la Sfânta Liturghie și nu numai să lasă pe seama cântărețului sau a paracliserului să cânte răspunsurile care sunt la strană, ci tot poporul, toată lumea să învețe să cânte cele ce sunt ale cântărețului sau ale poporului de zis. În această comuniune, spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei numele meu, acolo voi fi și eu. Așadar, este interzisă săvârșirea Sfintei Liturghii fără cântăreț sau preotul să săvârșească Sfânta Liturghie singur. Mulțumindu-vă pentru îngăduința și răbdarea cu care ne ascultați, iubiți ascultători, vă așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră, chiar dacă unii dintre dumneavoastră ați mai întrebat, puteți veni săptămânal fiecare cu întrebări din orice domeniu bisericesc la care noi încercăm să vă răspundem, fără a le amâna prea mult, mai mult decât le răspundem în săptămâna următoare, în cadrul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Mulțumindu-vă încă o dată așadar pentru atenția cu care ne-ați urmărit, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Sunt Părintele Mihai Zurilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor și vă aștept în continuare cu întrebările dumneavoastră pe adresa Radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, numărul 6 sau la telefonul 0252-3333-48 sau la adresa de e-mail office@radiolumina.ro. Doamne ajută și să auzim mai de bine!
Răspundem ascultătorilor.